kopumā, ja skatāmies uz Latvijas ekonomiku šobrīd, tad iekšējais fons neko optimistisks nerādās. Pat pēc ilgiem ierobežojumiem saslimstības līmenis joprojām rada bažas, pat ar pieejamām vakcīnām joprojām uzrādām salīdzinoši lēnus vakcinācijas tempus, un turklāt vēl valdības ķildojas savā starpā un rada tādu papildus neskaidrību biznesam un iedzīvotājiem. Taču ekonomikas izaugsme varētu būt straujāk nekā mēs iepriekš prognozējām. Pirmkārt, ir būtiski uzlabojies skats uz pasaules ekonomiku, jo tas vakcinēšanās ātrums, piemēram, ASV, ir ļoti straujišs, un arī Eiropa pēdējā laikā ir uzlabojusi tos tempus. Otrakārt, pagājušais gads Latvijas ekonomikā ir pierādījis, ka būtiska daļa ekonomikas spēj turpināt darboties arī vīrusa apstākļos, un te īpaši jāuzsver varbūt mūsu apstrādes rūpniecības un preču eksporta sniegums. Trešā lieta noteikti ir arī tā, ka valsts atbalsts ir kļuvis daudz plašāks. Šogad, teiksim, budžeta deficīts palielināsies būtiski salīdzinājumā ar pagājušo gadu, un mēs prognozējam, ka tas augs līdz 7,5% no iekšzemes koprodukta. Un tas, protams, arī stimulē izaugsmes straujāku kāpumu.